Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык уналгысын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 13 август ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөн Бактыгүл Чыныбаева. Куш убак кечиңиздер менен. Эгемендүүлүктөн кийин мамлекеттин эң белгилери кантип кабыл алынган? Легендарлуу парламенттен азыркыга 6-чы чакырылышка чейинки жогорку кеңештин ишмердүүлүгү туурасында Азаттык уналгысынын 25 аттуу долбоорунун кезектеги Туу түбүндө турушуп аттуу чыгарылышында чагылдырылды.
Масалиев чыкты, анан тиги Жумагулов чыкты, өкмөттүн башчысы. Биз укканбыз Масалиев менен Жумагулов сүйлөшүп алыптыр, бири президент болот экен, бири өкмөттүн башчысы болот экен деп.
Азыр дал ушул теле долбоордун ООГ даярдалган версиясын угузабыз, андыктан бизден алыстабаңыздар. Алды менен кабарлардын жаңыланган топтомун кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Кутман кечиңиздер менен. Москвада такыр баштардын колунан каза тапканы айтылган кыргызстандык 36 жаштагы жарандын сөөгү бүгүн мекенине жөнөтүлөт. Ал Кара Суу районунун тургуну экенин Орусиядагы кыргыз элчилигинин Азаттык радиосуна кабарлашты. Уюштуруу иштерин маркумдун тааныштары менен элчиликке бирге жасап жатат. Окуя Москва шаарында 12 августка караган түнү болгон. Маалыматка караганда кыргызстандык жигит Рязанская көчөсүндөгү дүкөнгө барган жеринде кол салууга кабылган. Кокустан пайда болгон кылмышкерлер дүкөн ээсине жана кыргызстандык жаранга бычак сайып өлтүрүп кетишкен. Аларга жардам берүүгө келген дагы бир кишини жарадар кылышкан. Полиция окуяны иликтеп жатат, шектүүлөр кармала элек. Мурдараак орусиялык маалымат каражаттары Рязанская көчөсүндө такыр баштардын колунан эки адам набыт болгонун, алардын бири кыргызстандык, экинчиси армениялык экенин жазышкан. Сириянын Манбиш шаарында согушкерлердин колунда барымтада турган жайкын тургундар бошотулду. Жума күнү кечинде оппозиция күчтөрү Мурда Ислам мамлекети радикал тобу колго алган шаарга көзөмөл орнотту. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги кабарлады. Эл аралык коалиция өкүлү Шарван Дервиш билдиргендей, жоочулардын колунда 2000 ашуун карапайым адамдар болгон. Кала четине согуштан качкан тургундар үчүн башпайнектөөчү лагерь уюштурулду. Операцияларга күрд жана араб топтору катышты. Аларды АШ баштаган эл аралык коалиция абадан колдоду. Манбиш шаарын Ислам мамлекети экстремисттик тобу 2014 жылы ээлеген болчу. Атамбаев ГЭС-терди курууга инвестор табууну жандантууну тапшырды. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын төрагасы Айбек Калыевди кабыл алып, күз-кыш мезгилине даярдык боюнча маалымат алды. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, суук мезгилде элде жарак менен үзгүлтүксүз камсыздоо боюнча бардык аракеттерди көрүү, тийиштүү оңдоо иштерин өз убагында сапаттуу жасоо керектигин эскертти. Атамбаев Жогорку Нарын каскады менен Камбар ата биргесин куруу боюнча Орусия менен келишим жокко чыгарылгандыктан башка инвесторлорду табууну тездетүү, ченемдик укуктуу актыларды даярдоо маселесинде тапшырды. Орусия аннексияланган Кырым аймагына аба соккуларына каршы S-400 системасындагы техникаларды жайгаштырды. Бул тууралуу Орусиянын Түштүк аскерий аймагынын кабарына таянып, жергиликтүү маалымат булактары билдиришти. Москва Кырым жарым аралына орнотула турган коргонуу техникалары жөнүндө өткөн айда эле жарыялаган болчу. S-400 системасы аба соккуларына каршы көзөмөлдү жүргүзөт, анын радиусу бир канча 100 километрди камтыйт. Түркиянын тышкы иштер министри Мавлют Чавушоглунун айтымында өлкөдө төңкөрүш жасоо аракетине байланыштуу чет мамлекеттердеги 208 дипломаттын 32 мекенине кайтпай жүрөт. Министр алар бийликтен качып сыртта калууну туура көрүшкөнүн журналисттерге билдирди. Бирок Анкара аларды экстрадициялоо маселесин көрүп жатканын кошумчалады. Өлкөнүн коргоо министри Фикри Ишык болсо жергиликтүү маалымат булактарына берген интервьюсунда 162 аскер адамдары жана 3 аскер атташеси бозгунда экенин билдирди. 15 июлда Түркияда аскерий төңкөрүш аракети жасалган, андан соң 18 000 ашуун адам камалып 10 000 көп кишилер жумуштан бошотулган. Аргентина футбол курама командасынын эң мыкты оюнчусу саналган Лионель Месси командадан кетүү чечиминен кайтканын, эл аралык мелдештерди өз мамлекетинин намысын коргой берүүгө даяр экенин билдирди. Июнда АШ'да өткөн Америка кубогунда Аргентина Чили командасына утулуп калган, андан соң Месси командадан кетерин жарыялаган эле. Аргентинанын президенти Маурисио Макри миңдеген футбол көрмандарына кошулуп, футбол боюнча улуттук кураманын капитаны Мессиден командадан кетпешин суранган. Америка кубогундагы жеңилүүдөн соң көп ойлондум. Командадан кетүү маселесин олуттуу талдап чыктым. Бирок мага мекенимди жана курама командамдын кийимин аябай жакшы көрөт экенмин, деди 29 жаштагы Месси. Ал Аргентина курамасында 113 оюн өткөрүп, 55 жолу гол киргизген, алтын топту 5 жолу алган.
Месси жана башка Риодогу олимпиада тууралуу кабарларды ошондой эле кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген. Азыркы жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан табасыздар. Эми уктуруусунун негизги бөлүгүнө өтсөк, эгемендик алгандан кийин мамлекеттин эн белгилери кантип кабыл алынганы, легендарлуу парламенттен азыркы 6-чы чакырылышка чейинки жогорку кеңештин ишмердүүлүгү туурасында Азаттык уналгысынын 25 аттуу долбоорунун кезектеги Туу түбүндө турушуп аттуу чыгарылышында чагылдырылды. Анын ого даярдалган версиясын кесиптешим Илич Кулназаров азыр сиздерге сунуштайт.
1990 жылдын 27 октябрында андагы Фрунзе шаарынын борбордук аянтында чогулган Кыргызстандын демократиялык күчтөрү коммунисттердин отставкасын талап кылып турушту. Ага себеп Ош коок алаңындагы курмандыктар, экинчиси СССРдин таркашы менен антикоммунисттик нааразычылык эле. Ал алгачкы митингтерди андагы жаш активисттердин бири Турсунбек Акын төмөнкү ческерет.
Кыргызстандын тарыхында биринчи саясий митинг башталды. Абсамат Масаев отставкага кетсин деп Компартия тарабынан ушундай маанилүү катуу талаптарды коюп чыкты. Бул биринчи саясий акция. Буга чейин да анча-мынча чыкса керек, бирок аябай чоң акция ушундай болду. Анан ушинтип 27 октябрь күнү 3 күн гана биз турдук, 4 күн. 24, 25, 26, 27. 4 күндөн кийин анан 27 октябрь күнү биринчи президент шайланды. Тунгуч президент Аскар Акаевич шайланды. Биздин аркабыз, биздин ошол элге чыгып антимит, конечно, деп ал кезде 350 легендарлуу парламент депутаттары шайлашты. Бирок биздин акциябыз аябай коомдук чоң резонанска ээ болду да.
Ошентип республикадагы коомдук саясий абал боюнча Абсамат Масалиев түшүндүрмө берип, ал учурдагы акыбал кооптуу, ошол эле учурда алга кетүү экенин да белгилеген.
Касаясь общей обстановки в стране, товарищ Горбачев отмечал: если говорить в самом крупном плане, то для нынешнего состояния общества характерны одновременно как огромные возможности для движения вперед, так и реальные опасности.
90-жы жылдын башынан тартып эле кыргыз айдындары жана жаштары Кыргызстан коммунисттик партиясынын лидери Абсамат Масалиев менен Борбор шаарында бир нече ирет ачык дискуссияга чыгышкан. Анда саясат, экономикалык реформалар жаатында, маданий маселелерди чечүүдө курч талаптарын ачык ортого коюшкан. Ошентип Кыргызстанда да коммунисттик режимге каршы күрөшкөн саясий күчтөр телчигип, акыры депутаттардын шайлоосу менен Аскар Акаев 1990 жылдын 27 октябрында Кыргыз СССРнин биринчи президенти болуп шайланды. Легендардуу парламенттин депутаты Жамин Акималиев президенттик шайлоо кандай өткөнүн, демократтардын жеңишке кандай жеткенин эскерет.
Масалиев чыкты, анан тиги жума кылып чыкты өкмөттүн башчысы. Биз укканбыз Масалиев менен жума кылып сүйлөшүп алыптыр, бири президент болот экен, бири өкмөттүн башчысы болот экен деп. Эми көрөбүз дедик, уже демократияны түшүнүп калганбыз. Андан эле Аманбаев кошулуп калды үчүнчү болуп. Анан үч киши бир ордун талашканда кандай болуп атат? Ошентип үчөө тең өтпөй калып атпайбыз. Анан биз айттык, Чыңгыз Төрөков, сиз келип бизге туу болуп бериңиз, анан калганын биз алып кетели, өкмөттү каалаган киши шайлап беребиз. Мен жарабайм ага, мен чыгармачылык китеп жазышым керек деп. Анан ошондо дароо суроо бердик, андай болсо сен улуттун атасы болуп калдыңыз, айтыңыз анда ким бар мынакей? Анан үчөө тең кулап калды десек, Аскар Акаевди сунуш кылган Чыңгыз Төрөкулович айтпат болду да.
Ал эми Турсунбек Акунун айтымында Аскар Акаевдин президент болуп шайланышына андагы ашар кайра жаралуу улуттук кыймылынын аракети себеп болгон дейт.
Биздин көчөдө турганыбыз как элдин үнү болуп атты. Мына эл айтып атпайбы, мына эл айтып атпайбы деп Масалиевдин шайланбай калышына чоң роль ойноду да. Аскар Акаевдин келишине мына биз аябында чоң ойнодук. Ошон үчүн 24 октябрдын түнүндө саат 11:00 12:00 шайланды, саат 1:00 чукул. Бизге чыгышты топчукем сүйүнүп кетип баарыбыз 60-70 адам энебиз эркектер өгөндө сүйүндүк 20 түн ичинде. Анан калпакты кийгиз үйдө топчукем. Топчукемдин калпагы кичине кара жолтой бирок да. Көрүнгөнгө эле калпак кийгизет, анан акыры башына барып тиет. Өзү камалат, башка болот. Ошол киши калпакты кийгизбей эле коюш керек да мындан кийин. Анан ушундай болду да. Анан ошентип анан ошол 28 күнү эртең менен иш жумалыгын биз менен баштады Аскар Акаев. Биз менен жолугушууну баштады. 28 күнү Кыргыз драм театрында ал киши менен жолугушту.
Ал эми коомдук саясий ишмер Медеткан Шеримкулов Акаев шайлоодо жеңип чыкканына кыпындай да салымы жок болгонун, биринчи шайланганда ал таш түш таалайынан көр дегендей эле бакытка ээ болгонун айтат.
Акаевди ошол мезгилде баарынан өзүнүн жасаган эмгеги жогору турган киши, ошон үчүн татыктуу шайланды деп бүгүн айта албайбыз. Биринчи шайланса андай эмес. Ал эми маселен 1991 жылы октябрдын 12-сінде элдик шайлоо менен шайланганы, 1995 жылдын 24 декабрында элдик менен шайланганы, бул анын өзүнүн эмгеги.
Мен Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акай уулу Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого Кыргыз Республикасындагы бардык элдердин укугун, эркиндигин ар дайым урматтоого жана камсыз кылууга касиеттүү Ала тоонун саясында эл журтумдун алдында Кудай алдында ак дилимден ант берем.
Ошентип 1991 жылы Кыргызстандын жаңы тарыхы башталды. Көз карандысызга ээ болгон Кыргызстан көптөгөн мамлекеттер менен дипломатиялык, экономикалык, ошондой эле саясий карым-катнаштарын түзө баштады. Эгемендикке ээ болуу кыргыз элинин канчалаган жүздөгөн жылдардан берки тилеген эң сөз эле. Чейрек кылымда Кыргызстан көптөгөн жоготуулар, ошол эле учурда көптөгөн ийгиликтерге дагы ээ боло алды.
Бирок 31 августта парламентте көз карандысыздык жөнүндөгү декларацияны кабыл алуу оңойго турган жок. Көптөгөн кыйынчылыктар менен талашып тартышуу аркасында бекиген. Анткени парламентте өзүнчө эгемендүү мамлекет болууга макул эмес коммунист депутаттар көп болгон. Алар легендарлуу парламентте 70%дан ашык отурушкан. Көпчүлүк коммунисттер советтик доору деңсеп кайтып келүүнү каалашчу. Эбегейсиз талаш тартыштардан кийин көптөгөн кыйынчылыктардын аркасында 31 августта Кыргызстан көз карандысыз өлкө катары таанылып декларация кабыл алынган.
Стало очевидным, что опубликованный текст договора неприемлем. Он является результатом компромисса между двумя силами. С одной стороны, демократическим движением к свободе и независимости суверенных республик, а с другой, стремлением центра сохранить свою власть. Сейчас такой компромисс несовместим с честью и достоинством республик как суверенных государств.
Президент кош айланды, бирок экономикалык каатчылык 1990-жылдар менен кошо Акаевдин менчиктештирүү саясаты келип, Кыргызстанды бир топ кыйратканына нааразы болгон Жамин Акмалиев ал учурда түшүнүп да, түшүнбөй да колдоп беришкенин айтат.
Бул кишинин саясаты ушу болду, эң туура эмес саясаты. Бул кыскасы советтер сайында болгон баарын талкулаш керек да, мен кайра түш керек. Бай эркелеп аягы. А дегенде талкулайбыз, анан жаңы коом курабыз деген өзгөртүү принцип туура болду. Бул мына ошентип өнөр жайда талкулап алдык. Заводторду, фабрикалар кандай сонун фабрикалар бар эле бизде акымда кийим тигүүчү балда эме ошонун баардыгын ачык эле саясат деп туруп ошону биз дагы түшүнбөптүрбүз чынын айтканда. Приватташтыруу деген закон биз түшүнбөй туруп кол көтөрүп бергенбиз билген эмес. Ошондо Акаев ошолордун баягы кеңешчилеринин жардамы менен жогорку кеңешти өткөрүп алып туруп эле болду. Баарын талак кыла алгыла. Талон чыкты деп туруп ошентип экономиканы отуруп калды. Кийин араңдан анын сонун эптеп анан кайра келдик, бирок ал талкалаганын баары кайра калыбына келген жок.
СССРдин курамынан чыга калган деле Кыргызстан кой үстүндө торгой жумурткалаган жыргал жашоого кире калган жок. 90-жылкы Ош окуясы, коммунисттер менен демократтардын тиреши, азык түлүккө болгон каатчылык каптап, өлкөдө ун, май, чай жок, дүкөндөрдүн текчелери аңгырап бош калды.
Биз азык түлүксүз отурган күндөр болду, кымбатчылык болуп кетти. Ал турмак ошо 92-жылдарда бир күнү ошо кезде мына бул даярдоо министри деген болчу, өзүнчө айтчу. Ошондо Абдрахманов деген эми өтүп кетти, мыкты киши бар эле, ошо келип өзү депутат болчу, келип бир күнү айтып атат: мен айтып коюшум керек, биздин нандын запасы болгону бир ай гана калды, ун деген түгөндү, буудай деген жок, кайда кетти? Үн түшпөй атат, түшүм келбей атат. Ушундай деп мына зыч болуп баардыгыбыз анан ошондон тиги Акаев ачууланып, бул кандай деген эмне деп туруп аны кызматтан алып, анан ошондо ошо кезде Чыңгыш премьер болуп калган, анан айла кетип ар жактан акчалап атан, ошондон анан жанагы кредит грант дегендерди анан чет мамлекетке чыга башташтып чыкканда да мамлекеттерге эмес, мына мисалы бүткүл дүйнөлүк банк эл аралык немелерге чыга башташты, ошондо жаңыдан байланыштыги эл аралык банктарга.
Мына ушинтип эскерет Жамин Акмалиев. Ал эми андагы премьер министр Турсунбек Чыңгышев союздан бөлүнгөн Кыргызстандын экономикалык абалын төмөнкүчө эскерет.
Бүт эле проблема чыга баштады. Айыл чарба министри келди, министр келди, жазгы иштерди башташ керек, күйүүчү майлар жок, удобрение дегенибиз жер семизгичтер жок, техника жанагы запастык бөлүктөрү жок. Тиги саламаттык сактоо министри келди, республикага дары дармек келбей калды. Өнөр жай министри, курулуш министри келди, бизге оборудование келбей калды, запастык бөлүктөр келбей калды, курулуш материалдар келбей калды. Тамак аш маселеси бизге, биз эмени ошол кезде буудайды, эгинди көпчүлүгү Россиядан Казакстанга алып келди. Алар токтоду. Бир моментте анда министерство хлеба продуктов течет, сошёл жетекчиси аксакал киши Садыр Абдрахманов келип айтты. Жолдош премьер-министр бизде мына бүгүнкү күнү бул ушу 92 жылдын апрель айларында. Бизде республикада нандын запасы, дегенин запасы нанга кете турган. Нанга, унга 2 жумалык калды.
Өлкөнү каатчылык баскан аскелгенсип, анулай жаратылыш кырсыктар каптады. Жер титирөөлөр жарандарды үй жайынан ажыратып, адам курмандыктар менен коштолду. Айрым райондорду сел каптап, эбегейсиз чыгымдар да алып келди. Өлкө жетекчилери тоңгуйка кептелгендей сезилди. Аскар Акаев демократиялык жана экономикалык секреттерди жазайм деген аракет үстүндө кеңешчи коштоочулар менен жаңы сунуш ураандарды жарыялап, колхоз-совхозторду менчиктештирүү саясаты башталды. Сырткы дипломатиялык байланыштар күчөтүлүп, бирок айыл чарба багыты таптакыр талкаланды. Менчиктештирүү идеясы жана дыйкан чарбасына өткөрүү боюнча Турсунбек Чыңгышев мындай дейт.
Мунун идеясы Талгарбеков деген айыл чарба министр болгон ошо жигиттики. Бирок эми ал жигитти жалгыз өзүн күнөөлөгө болбойт, себеби идея ошол жигиттен чыкканы менен биз ага барууга мажбур болгонбуз. Колхоз совхоздорду таратып, жерлерди бөлүп, жанагы өзүнчө фермерлер кылып, анан кийин аларды кайра уюштуруп кооператив кылганга көп аракет жасаганга мүмкүнчүлүк болбой калды.
Өлкөдө негизги басым саясат, демократия жана дипломатиялык карым-катнаштарга бурулуп, Кыргызстан жаңы тарыхты жазай баштады. Колхоз-совхоздор менчиктештирилип, эл өзү менен өзү болуп, мамлекет саясат менен гана алектенип калды. Өндүрүш ишканалардын баары бөлүнүп кеткен соң, массалык түрдө иш издеген мигранттардын саны көбөйүп, миңдеген кыргызстандыктар өлкөдөн агылып кете башташты. Албетте, СССРдин курамынан чыккан соң, өз алдынча өлкө өзүнүн конституциясын иштеп чыгуу, өз президенттин шайлоо маселелери алдыда турду. Эң башкысы Кыргызстан өзүнүн моделин тандап алуу керек эле. Мына ошондон дагы президент Аскар Акаев Швейцария моделин сунуштады.
Мы не можем не следовать сегодня в вопросах ценообразования, во многих других вопросах за Россией. Мы не можем. Эми чындайында Россияга биз азыр биздин киндигибизде кесип элек. Мындайча айтканда туура, биз жаңы төлөлгөн бара, баягы киндиги кесип элек баладайбыз. Ошон үчүн конечно, у нас будут трудные годы сейчас. Я думаю, что у нас есть все шансы стать в третьем тысячелетии Швейцарии и Центральной Азии. Все шансы для этого имеются.
Киндиги кесилелик Кыргызстан Союзунан калган бардык мурастардан баш тартып, жаңы реформаларды, жаңы кадамдарды жасай баштады. Бир жагынан бул жаңы жакшы көрүнүш катары бааланып, советтик моделден мыкты жактары дагы жаңыны барабанасында жок болду. Алсак айыл чарба багыттары, пландуу экономика өңдүү аракеттер жокко чыгарылып кетти. Демократия деген түшүнүк кулачын кенен жайып, өкмөт менен партияга рахмат деген кубаттоолор жоюлуп, базар экономикасы, адам укугу аттуу терминдер пайда боло баштады. Мына ошондой демократияны колдогон Орусиянын биринчи президенти Борис Эльциндин Кыргызстанга келиши да ого бетер кубаттагандай болду. Аскар Акаев баштаган жетекчилер Эльцинди Кыргызстандын жайлоолоруна чейин алып чыгып, эки мамлекет ортосундагы экономикалык жана саясий мамилелер жаңыча түзүлө баштады. Коңшулаш Казакстан, Өзбекстан республикаларынын президенттери да Кыргызстанга ат тезегин кургатпай келип турушту. 1991 жылдын 21 декабрында көз каранды эмес мамлекеттеринин шериктештиги түзүлдү. Ал учурдагы эл өкүлдөрү элдин мүдөөсүн чечип, өкмөттү катуу көзөмөлдөп, бийликтин бардык бутагына бирдей болуп бере алышкан. Мыйзам да чыгарып, аткаруу бийлигин да көзөмөлдөп, тарыхый чечимдерди кабыл алышкан.
Депутаты остро и принципиально критиковали позиции руководящих органов парламента. После острых дебатов повестка дня все же была утверждена.
Легендарлуу парламент тарабынан негизги чечимдер кабылданып, бирок бийлик бутактарын бөлүштүрүүдө кызыл чеке болуп атып, бир бүтүнгө келчүбүз дейт Жамин Акималиев.
Кандай бийлик болуш керек, ошондон кызыл чеке болуп атып. Сөз ошондо дагы эле ошо кезде эле ушундай биз президент шайлагандан президенттик гана башкарыш керек. Мына башкаларды түшүнтүп атышат. Президент гана бир эле партиядай болуш керек деген соң ошондон көпчүлүк демократтык күчтө каршы чыктык. Андай болгондо болбой калат. Анда эмнечибиз парламент болобуз. Коом кандайча катышат? Президент болсун, бирок парламенттин ролу да чоң болсун. Ошондуктан биз мындай кылалы, бийликтерди бөлүштүрөлү. Президентке да ыйгарым укуктарын берели, бирок парламент деген болсун, сот өзүнчө көз каранды эмес болсун, аткаруу бийлиги болсун, сот бийлиги болсун, ошону бөлүштүрүп анан ошондо жүрүп атып көпчүлүк добуш менен кызыл чекке болуп атып биз парламенттик президенттик башкарууну орнотук да, президенттик эмес.
Өз алдынча өлкө болуп эгемендикти бүт дүйнөгө жар салган соң мамлекеттик маанилүү чечимдер жана улуттук символикаларды кабыл алуу маселесин легендарлуу парламент өзүнө алды. 1992-жылы 3-мартта мамлекеттүүлүктүн башкы белгиси болуп кызыл түстөгү туу, ошол эле жылы 18-декабрда мамлекеттик гимн кабыл алынды. Албетте ал жеңил эле кабылданган жок. Көптөгөн талаш татыштардын аркасында маани маңызы талкууланып жатып бекиди. Ал эми мамлекеттик гимнде көптөгөн эмгектердин үстүндө иштелип, сөзүн элибизге белгилүү кыргыз эл акыны Жалил Садыков менен Шабданалы Кулуев жазышкан. Музыкасы атактуу композитор Калый Молдобасановко жана Насыр Давлесовко таандык. Гимндин негизги мазмунунда кыргыз элинин келечекке болгон ой тилегин, тарыхый басып өткөн жолундагы эрдигин, элдердин достугуна, бейпилчиликке жана эмгекке болгон умтулуусун чагылдырып турат. Азаттыктын жолундагы кыргыз элинин бактылуу келечек турмушу даңазаланат. Бирок аны тилекке каршы бардык эле жетекчилер, аткаминерлер биле беришпейт. Легендарлуу парламент кабыл алган бул гимнге нааразы болгондор дайым чыгып келген. Ошондон уламбы анын 4 савында тыңыраак айта албай, бирок башкаларды дайым патриоттулукка чакырып келишкен ырас. Алсак мурдагы депутат жана өкмөттүн бир топ бутактарында иштеген Алимбай Султанов телекомпаниялардагы тилге жана башка редакциялык ишмердигин өзгөрткүлө деп акыл үйрөтүп, бирок гимнге келгенде айтпайм деп чыкты.
Кыргыздын идеологиясын алып жүрүш керек. Кыргызча болуш керек.
Андай болсо баки кетирет.
Мисалы орусча программаны азайтыш керек. Англисче программаны азайтыш керек. Эгерде англисчени, орусчаны бирөө жарым үйрөнүп алам дей турган болсоңуз, ал телевизордон көрбөй туруп деле үйрөнөт.
Болду, андай болсо сиз мына патриот катары өзүңүз ушул маселени көтөрүп чыгып атпайсызбы? Сиз гимндин бир куплетин айтып бере аласызбы?
Айтып берем, айтпаганда эмне? Ырдап берейинби же болбосо?
Айтып элем да декламация. Андай ырдап берер десе.
Жок, мына декламация.
Жок, жок, жок.
Жок, айтып бербейсиз.
Жок, болду.
Ал эми андагы депутат Тайырбек Сарпашев гимндин эки сабында билбегени катуу талкуу жаратты.
Ошол гимндин текстин билесизби?
Ага, билем.
Кандай?
Ак муңлу кыргыз, аска тоолор талаалар, элибиздин жаны менен барабар, сансыз кылым ала тоонун мекендеп.
1994-жылы 14-январда мамлекеттик герб кабыл алынып, авторлары Асен Абдырай, Садырбек Дубанаевтер болгон. 1993-жылдын 5-майында Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынып, ушул эле жылы 10-майда Кыргызстандын биринчи улуттук валютасы сом киргизилген.
Мына жаңы заман кылайык кандай башкарыш керек? Демек, биз иштин баарын жаңы Кыргызстандын конституциясын жазып чыгышыбыз керек. Эски конституция жарабы? Жок, жарабайт. Баарын карап көрдүк. Мына ушундан баштадык да. Негизги баш орган, негизги ордун маселе келечекте эгемендүү мамлекеттин укуктук пайдубалы катары биз конституцияны кабыл алууга кешип, оңой эмес да, 2 жыл иштедик да. 2 жыл иштеп, ар бир тамгасына чейин, ар бир буквасына чейин. Эми менин күйгөнүм ошол жыйындардын көпчүлүгүндө Акаев өзү төрагалык кылып отурду, өзү катышып отурду, баарына макул болду. Кээ бирине макул болсо карап аттык. Анан кийин биз кабыл алгандан кийин макул болгондон кийин ошондон кийин анан Акаев кол коюп койгондон кийин өзгөртүп атты.
Улуттук символикаларды кабыл алган депутаттар 1993-жылы элдин эсинде легендарлуу парламент катары калып, 12-чакырылыштагы Кыргыз ССР Жогорку Совети болуп шайланган. Парламенттин курамы 350 депутаттан туруп, 1990-жылдын апрелинен тартып 1994-жылдын сентябрына чейин иштеген. Мына ошол жылдар аралыгында иштеген легендарлуу парламентти Савур Мухамбетов адилеттүү жана ак ниет кызмат кылганы үчүн элдин эсинде калып, алардын да жүздөрү жарык дейт.
Легендарлуу парламенттин маалында кыргыз коомчулугу азыркыдай ийипчилик, мынчалык коррупцияга малынып, мынчалык эки өттүлүк менен жүзү каралып, мындай күндүк нормага айланып кала элек болчу. Канчалык баягы жаман көрүп айтсак дагы, коммунисттик тарбиянын негизинде уят деп эртеңкисин ойлогон адамдар, улуу поколениянын биз сыймыктанып айтсак болот, коммунисттик режимдин баягы басымы астында үнү жок, сөзү жок, ушундай укугу жок болуп жүрсө дагы билими, тарбиясы жетишип, анан ушундай чечкиндүү элдин тагдырына тиешеси бар маселеге келгенде алар баягы жүзү жарык.
1993 жылдын майынан тартып конституциянын кабыл алынышы менен кыргыз мамлекетинин мыйзам чыгаруу органы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши деп атала баштаган. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тарыхын орунтуу 4 учурга бөлсөк болот. Алардын бири 1989 жылга чейин шайланып келген Кыргыз СССРнын Жогорку Совети болсо, экинчи учур 1989 жылдан кийинки шайланып келген парламент, башкача айтканда легендарлуу парламентти айтсак болот. Ошондой эле үчүнчү учурду айтсак 2013 жылга чейинки кайчаланып кайра-кайра оңдолуп келген конституцияга жараша шайланып келген парламенттер. Ал эми 4-үнчү учур 2013 жылдан бери шайланып келген азыркы парламенттерди айтсак болот. 12-чи чакырылыштагы парламент тарабынан 1990 жылы эгемендүүлүк жөнүндө декларация, 1991 жылы көз карандысыздык жөнүндө декларация кабыл алынып, 1991 жылы эгемендүү Кыргызстандын алгачкы президенти шайланган. 1993 жылы Кыргыз Республикасынын алгачкы конституциясы кабыл алынган. 1992 жылдын 3 мартында Кыргыз Республикасынын желеги, 1994 жылдын 14 январында Кыргыз Республикасынын герби, 1992 жылдын 18 декабрында гимн өңдүү мамлекеттик башкы символдор кабыл алынып, 1993 жылдын 3 майында улуттук валюта сом киргизилген. Тилекке каршы мамлекеттик бийликтин бутактарынын ортосунда пайда болгон тирешүүлөр менен пикир келишпестиктер 12-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңештин мөөнөтүнөн мурда таркашына алып келген.
Акаевдин саясий авторитетин басып турду да легендер тутаган. Андан моралдык жагынан андан жогору болуп атканын көрө алган жок. Биринчиден, экинчиден өзүнүн жанагындай меркантилдүү кызыкчылыктарын ошо байлыкка азгырылуу, бийлигин бекемдөөгө, бийлигин узартууга болгон кызыкчылыктары үстөмдүк кылды дагы, анан кой, кайып Швейцария кылам деп атса, биз эми давай миссиябызды аткардык, тарап кетели, акайыпка мүмкүнчүлүк берели, өстүрсүн, өндүрсүн деп туруп анан өздөрүн саморазчылык кылбады го,
дейт Сабыр Мухамбетов. 1994 жылдын 13 сентябрына пландаштырылган Жогорку Кеңештин кезектеги сессиясы кворумдун жоктугунан болбой калган. Түзүлгөн кырдаалга парламентти каатчылык катары баа берилип, ал легендарлуу парламенттин өзүн өзү таркатышы менен аяктаган. 1995 жылдын февралында 1-чи чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине шайлоо өткөн. 1995-2000 жылдар аралыгында Кыргызстанда 1-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңештин 2 палаталы парламенти, мыйзам чыгаруу жыйыны жана эл өкүлдөр жыйыны иштеп, алардын депутаттары бир мандаттуу округдарда мажоритардык тутум боюнча шайланган. 2000-2005 жылдар аралыгында Кыргызстанда 2-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңеш 105 депутаттан турган. Мыйзам чыгаруу жыйыны 60 депутат болсо, алардын 15 партиялык тизме боюнча шайланган. Эл өкүлдөр жыйыны 45 депутаттан турган. Бул парламент Бакиев учуруна туш келип, депутаттар арасында буйрутма өлүмгө тушуккандар болгон. Депутаттардын мындай жалданма киши өлтүргүчтөрдүн колунан мерт болушу мурда кийин кездешкен эмес. Мындан улам маркум Дорунбек Садырбаев парламенттин төрагасына кайрылып, куралчан жан сакчыларды Жогорку Кеңештин имаратына киргизбөөнү, коомдогу саясий абалды стабилдүүлүккө алып келүүгө чакырган.
Сиз менин безопасностьума жооп бере аласызбы азыр? Тетиги районунда турган чамаданчан жигиттердин колунда автомат барбы, пистолет барбы? Автоматтын дулосу карап турганда мен сүйлөй албайт экенмин. Мен коркокмун природадан ошондой. Вообще залга вооружённый адамдар кирбеш керек. Депутаттар вооружение табанчаларды барып чыгарып берди. Бул болсо вооружённый адамдардын арасында мен отура албайм. Кимиңизди атат тетиги районунда турган жигит?
2005 жыл Дорунбек Садырбаев. 2003 жылы өлкөдө кайрадан конституциялык реформа жүргүзүлүп, 2005 жылдан тарта бир палаталуу негиздеги парламенттин түзүлө тургандыгы белгиленген. Ошентип 2007 жылдын октябрына чейин 3-чү чакырылыштагы парламент иштеп, анын курамы 75 депутаттан туруп, бир мандаттуу мажоритардык негизде шайланган. Андагы вице-премьер-министр Данияр Үсөнов баш болгон өкмөт мүчөлөрү келип, парламентке отчет берип жаткандагы Үсөнов Эшимканов талкуусунан бир сүртүм.
Не превращать трибуну. Я ответил только лишь потому, что прозвучали эти вещи, и ответить не могу.
Сиз мындан бир жыл, эки жыл мурда эле өзүңүз айткансыз. Ошол эле досторуңузга, ошол эле парламентарийлерге мен Казакстандын гражданствосун алдым, мен урдум акайыңарды, мен уже чарчадым силер менен күрөшүп деп кечээ болсо айтып атасыз, бул Осман акындын чыгарганы, бул Баланчанын чыгарганы деп. Даняр, азыраак калпайт кылачы. Сен өзүң кечээки эле Мугаевди көзгө сокон
сыяктуу.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына арналган 25 аттуу теледолбоорун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык уналасынын 13 август ишемби күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Берүүлөрдүн үн режиссеру Максат Ахматжан уулу. Кайрадан эфирден ушканча, эсен туруңуздар.